Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime jutarnjeg programa pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Četvrtak, 17. april, kroz Vesti dana. Sporazum sa Srbijom biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran, poručili zvaničnici Evropske unije. Sindikati najavljuju velike proteste ako država ne poveća zarade radnika. Radioaktivni otpad ne curi iz Vinče, kažu nadležni. Danas pretežno sunčano i toplo, u Beogradu 18 stepeni, u ostatku Srbije najviša temperatura do 21 stepena. A u nastavku jutarnjeg programa, odmah nakon pregleda aktuelnosti, čućete i razgovor sa Čakom Sudetićem, koautorom kontroverznih memoara Karle Del Ponte, koji govori o delu knjige u kojem se pominju navodi o trgovini organima.
Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku.
Istoričari u Srbiji nisu saglasni o tome koliko je daleko Rusija spremna da ide u pružanju podrške politici Beograda prema Kosovu. Slavenko Terzić i Ljubinka Drgovčević kažu.
Danas se vodi jedna velika međunarodna borba, vodi se borba za novu podjelu sveta.
Rusi su u nekoliko navrata intervenisali na stranu Srbije, međutim nikada se nije išlo dotle da se radi toga uđe u rat.
Čućete kako stručnjak za međunarodne odnose Simeon Pobulić ocenjuje zahtev premijera Srbije da se u sporazumu Srbije i Evropske unije izričito navede da je Kosovo neotuđivi deo Srbije.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavništvo Holandije pri Evropskoj uniji stavilo je do znanja da za sad nije došlo do promene u stavu vlade u Hagu, da je za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i Srbije neophodno da prethodno vlasti u Beogradu u potpunosti ispune uslov pune saradnje s Haškim tribunalom. Slovenački ministar spoljnih poslova i predsedavajući Saveta ministara Evropske unije Dimitrij Rupel ocenio je u Briselu da bi Srbija krajem aprila mogla u Luksemburgu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sporazum o stabilizaciji Srbije i Evropske unije biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran i u njemu neće biti nikakvih promjena, rekli su agencije Beta zvaničnici Evropske unije u Briselu. Premijer Srbije i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da zvanični Brisel treba da kaže da li je realan njegov zahtev da se u parafirani tekst sporazuma o stabilizaciji unese rečenica da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Koštunica je u intervju za list Danas, koji će u celosti biti objavljen za vikend, istakao da građani Srbije moraju znati odgovor na ovo pitanje, jer ništa ne sme da ostane prikriveno. Portparol Demokratske stranke Jelena Marković izjavila je da je sramno da zvaničnici jedne države govore da ne znaju tekst sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji su sami parafirali i za koji su sami glasali. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da pridruživanje Srbije Evropskoj uniji nema alternativu i da potpisivanje sporazuma o stabilizaciji donosi korist svim građanima, privredi i kompanijama u Srbiji. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić naveo je u pismu šefu UNMIK-a Joakimu Rikeru da u ovom trenutku samo Srbija može uspešno da organizuje i sprovede lokalne izbore 11. maja na Kosovu. Visoka ruska delegacija doputovaće sutra u Beograd na razgovore sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom o energetskom sporazumu i realizaciji gasnog aranžmana. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas dolazi u prvu zvaničnu posetu Beogradu, otkako je početkom godine preuzeo tu dužnost. On će tokom dva dana razgovarati kako sa zvaničnicima zaduženim za saradnju sa tribunalom, tako i sa najvišim političkim predstavnicima Srbije, predsjednikom i premijerom. Bramerc će sa zvaničnicima u Beogradu razmotriti trenutnu saradnju Srbije sa tribunalom, a kako je rekla njegova predstavnica za štampu Olga Kavlan, nakon ove posete ne treba očekivati da tužilac i nužno objavi novu procenu saradnje. Svoj prvi izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Bramerc će u pisanom obliku podneti sredinom maja, a početkom juna izveštaj će predstaviti govorom pred Savetom bezbednosti u Njujorku. Savjetnik predsjednika vlade Branislav Ristivojević rekao je da će nezaobilazna tema u razgovoru predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunice i glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca biti oslobađajuća presuda Ramoša Haradinaja. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da se potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji ne protivi samo Holandija, zbog čega je malo verovatno da će on biti potpisan u aprilu. Ljajić je u intervju u današnjim novostima kazao da je teško da će sporazum biti potpisan 28. aprila. Istakao je da se sporazumom ne narušava teritorijalni integritet Srbije, jer se u njemu kaže da se poštuje rezolucija 1244 i dodao da se ne mogu zbog nepravde koju je Evropska unija počinila slanje misije na Kosovo raskinuti svi odnosi sa Evropskom unijom. Ljajić je rekao i da je ispletena mreža oko haškog begunca Stojana Župljanina, dodavši da kada je u pitanju drugi optuženik Ratko Mladić, postoje saznanja da bi neki ljudi mogli da budu trag do njega, ali da se to još uvek ispituje. On je kazao i da će danas poslati pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, od koga će tražiti da hitno preduzme mere protiv ljudi iz UNMIK-a koji su blokirali saradnju sa Haškim sudom u procesu protiv Haradinaja. Dodao je da će takođe zatražiti od tužilaštva u Hagu da pokrene detaljnu istragu o navodima o prodaji organa otetih Srba ili da ceo materijal dostavi Srpskom tužilaštvu za ratne zločine. Za učešće u nemirima posle proglašenja nezavisnosti Kosova osumnjičen je 21 Srbin, izjavio je portparol kosovske policije Veto Neljšani, dodavši da su među osumnjičenima i neki lideri kosovskih Srba. Dokazi za to predati su međunarodnom tužiocu, rekao Neljšani. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova Milan Ivanović optužio je kosovsku policijsku službu da lažnim optužbama Srba za učešće u nemirima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova želi da destabilizuje situaciju na severu. Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas počinje suđenje optuženima za ratni zločin u selu Lovas u Hrvatskoj 1991. godine, kada je ubijeno 70 civila. Za taj zločin tereti se 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici JNA, šestorica pripadnici lokalne teritorijalne vlasti, a četvorica pripadnici paravojne formacije Dušan Silni. Prema navodima optužnice, oni su tokom napada na Lovas 10. oktobra 1991. godine ubili 22 civila u kućama i dvorištima, a do 18. oktobra ubijene su 23 osobe u improvizovanim zatvorima. Informacije koje su preneli pojedini mediji da je došlo do curenja goriva u institutu Vinča nisu alarmantne, rekla je savjetnica za medije Ministarstva nauke Katarina Petrović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i vesti iz sveta. Papa Benedikt XVI priznao je da se Rimokatolička crkva veoma loše suočila sa skandalom oko sveštenika pedofila i pozvao američke biskupe da traže pomirenje sa žrtvama tako ozbiljnog ogrešenja. Papa Benedikt, koji boravi u Sjedinjenim državama, ocenio je da su sveštenici koji su seksualno zloupotrebili maloletnike izdali svoj poziv i pokazali teško nemoralno ponašanje, što je rezultiralo dubokom sramotom i ogromnim bolom. Parlamentarna skupština Saveta Evrope u Strasburu nastavlja zasedanje razmatranjem izveštaja o ispunjavanju obaveza članica te panevropske organizacije. Parlamentarcima će se obratiti šef francuske diplomatije Bernard Kouchner. Gruzijski predsednik Mihail Saakašvili zatražio je vanredno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što je Rusija najavila uspostavljanje bližih veza sa Južnom Osetijom i Abhazijom, saopšteno je iz predsedničke kancelarije. Republikanski predsjednički kandidat John McCain izjednačen je s mogućim rivalom iz demokratske stranke Barackom Obamom, dok u odnosu na Hillary Clinton ima malu prednost. Rezultati su u sredu objavljene ankete. Dva policajca lakše su jutros povređena u eksploziji bombe ispred prostorija socijalističke partije u baskijskom gradu Bilbao na severu Španije. Kako se veruje, za eksploziju su odgovorni pripadnici separatističke organizacije ETA. Olimpijski plamen stigao je avionom iz Pakistana u New Delhi uz obimne mere bezbednosti, kako javljaju agencije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, u ovim trenucima jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa ponavljamo ukratko vesti dana. Sporazum sa Srbijom biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran, poručili zvaničnici Evropske unije. Predstavništvo Holandije pri Evropskoj uniji stavilo do znanja da nije došlo do promene u stavu Holandije, da je za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji između Srbije i Evropske unije neophodno da Beograd u potpunosti ispuni saradnju sa Haškim tribunalom. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura u Srbiji do 21, u Beogradu do 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sada je sada tematski deo emisije u kojem ćete pored ostalog čuti kako stručnjaci ocenjuju Košturičin zahtev da se u tekst sporazuma o pridruživanju unese rečenica da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Odgovaramo i na pitanje koliko je Rusija spremna da ide u pomoći Srbije oko Kosova. A čućete i intervju sa Čakom Sudetićem, koautorom kontroverznih memoara Karle Del Ponte, koji govori o delu njene knjige u kojem se pominju navodi o trgovini organima otetih kosovskih Srba. Nakon što je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica objavio da će podržati potpisivanje sporazuma o stabilizaciji s Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, otvara se pitanje zašto upravo ključni dokument u daljim evrointegracijama Srbije treba da sadrži tu izričitu potvrdu njenog suvereniteta. Slušamo Zorana Preradovića.
Spreman sam da u slučaju da Evropska unija potvrdno odgovori na zahtev da sporazum bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, odmah i najsnažnije podržim potpisivanje sporazuma, naveo je između ostalog premijer Vojislav Koštunica u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. Ono što je međutim za upit kada je reč o Koštuničinom uslovljavanju Unije, a što nam je potvrdio i izvor iz Ministarstva inostranih poslova, je činjenica da je reč u najvećoj meri o trgovinskom sporazumu i da je vlada potpisala nekoliko regionalnih sporazuma, kao što su onaj o viznim olakšicama, readmisiji ili energetski sporazum, a koji su sa druge strane parafirani u formatu UNMIK Kosovo i odnose se na Srbiju bez teritorije Kosova. Funkcioner Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić međutim kaže da trgovinski deo ugovora nije sporan, ali da mora biti definisano u kojim granicama neka zemlja ulazi u Evropsku uniju.
Ono što je nama bilo poznato kada je taj sporazum parafiran, postojala je u jednom članu klauzula koja se poziva na rezoluciju 1244, po kojoj je naravno Kosovo sastavni deo Srbije. U međuvremenu se dogodilo da je veliki broj zemalja članica Evropske unije priznao nezavisnost takozvane države Kosovo. Automatski je dovedeno u pitanje ono što je Evropska unija nama ponudila na potpisivanje. Sada se postavlja pitanje Evropskoj uniji da li važi ono što je važilo pre priznavanja ili treba da bude parafirano nešto novo.
Prepreke koje premijer Koštunica postavlja u ovom trenutku zapravo znače prepreke ulasku Srbije u Evropsku uniju, a sporazum koji treba da bude potpisan već je parafiran sa identičnim tekstom, smatra s druge strane visoki funkcioner Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Činjenica je da je ova vlada, na čijem čelu je bio Vojislav Koštunica, parafirala sporazum i da u istom tekstu taj sporazum treba da bude potpisan i ratifikovan u Skupštini. Dakle, nijedno slovo tog sporazuma se između parafiranja i potpisivanja ne menja i onda zaista je potpuno očigledno da se tu radi o obmanjivanju sopstvene javnosti s jedne strane, a s druge strane rezultat toga je zaustavljanje procesa evropskih integracija.
Kolundžija istovremeno postavlja i sledeće pitanje.
Zašto premijer Koštunica u pregovaranju sporazuma nije tražio tu rečenicu? Zato što je poštovao činjenicu da rezolucija 1244 podrazumeva da svi međunarodni ugovori koje Srbija potpisuje, potpisuje u skladu sa činjenicom da je Kosovo i Metohija pod međunarodnom upravom.
U međuvremenu zvaničnici Evropske unije rekli su danas u Briselu agenciji Beta da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije biti potpisan tačno u onom vidu kako je parafiran i da u njemu neće biti nikakvih promjena. To znači, kako je podvučeno, da u tekstu sporazuma treba da ostane i član u kojem se navodi da se Kosovo nalazi pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija na temelju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i da potpisivanje sporazuma ne predodređuje status te pokrajine. Zamoljeni da se osvrnu na zahtev srpskog premijera Koštunice da sporazum pre potpisivanja bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije, funkcioneri Saveta ministara Evropske unije i Evropske komisije su naglasili da je srpska vlada pregovarala i parafirala postojeći tekst sporazuma koji kao takav treba i da se potpiše. Simeon Pobulić, višegodišnji diplomata i član foruma za međunarodne odnose, kaže da je sada jasno da se u sporazumu apsolutno ne govori o statusu Kosova u bilo kom smislu.
U stvari je takva situacija kakva je trajala godinama, ona se nastavlja u tom ugovoru. S druge strane, da bi se ta situacija promenila U takvim ugovorima to bi moralo nešto da bude zaista izuzetno, a ovde ništa nije izuzetno, nego je ostalo kao što je i bilo.
Pobolić na posledku zaključuje da zahtevi koje premijer Koštunica upućuje Evropskoj uniji imaju samo jedan cilj.
Koštunica nema zašto drugo da se uhvati. To služi u izborne svrhe. To je sada parola, on misli da može da dobro da prođe kod birača i mislim da je to potpuno jedna igra kojoj mesta nema, jer ne možete biti podvrgnuti neku sada našu momentalnu situaciju sa situacijom koja treba da traje ne znam koliko godina u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski ambasador pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov uputio je jasnu poruku Briselu da ne pokušava razmeštanje misije EULEX na Kosovu, sve dok zato ne dobije dopuštenje Beograda. Čižov je još upozorio da će Moskva u suprotnom iskoristiti sve mogućnosti koje su joj dostupne u okviru Ujedinjenih nacija da privuče pažnju međunarodne zajednice na kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Ovo nije prvi put da se od strane ruskih zvaničnika upućuju oštri tonovi u odnosu na kosovsko pitanje. Čižovljeva posljednja izjava ipak je jedno od najdirektnijih upozorenja koje je do sada Moskva uputila Briselu. U Beogradu je ona dočekana sa odobravanjem onih koji veruju da je u Rusiji spas, ali i negodovanjem onih koji iz vida ne ispuštaju činjenicu da Rusija na prvom mestu ima svoje interese, a ne interese srpske politike. Međutim, i jedni i drugi saglasni su u oceni da su diplomatske akcije maksimum koji se od Moskve može očekivati. Miloš Teodorović.
Svako razmatranje kosovskog pitanja, pa i ovo rusko, uključuje pravni i politički aspekt. Pravni podrazumeva da je svaki akt koji je suprotan rezoluciji 1244 kršenje međunarodnog prava, dok politički pokazuje nešto drugo, ocenjuje član Evropskog pokreta u Srbiji, bivši ambasador Dušan Lazić.
A to je da razne države u svetu na različite načine tumače rezoluciju 1244, polazeći od svojih stavova i svojih interesa.
U tom kontekstu, koliko god pretila blokadama Ujedinjenim nacijama i Savetu bezbednosti, kako je to učinio Čižov, Rusija to teško može izvesti. Naime, napominje naš sagovornik, podele Ujedinjenim nacijama o pitanju Kosova su duboke dovoljno da garantuju da kosovsko pitanje neće biti izneto na glasanje Savetu bezbednosti, jer je jasno da zbog prava članica na veto, odluku bi bilo skoro nemoguće doneti. Međutim, upozorenje ambasadora Čižova prevashodno se odnosi na članice Evropske unije. Tu je još otvorenija dilema, može li Moskva stopirati odluke Brisela.
Mislim da ni Rusija, ni Evropska unija nemaju interesa da ulaze u dodatne uzajemne konfrontacije, imajući u vidu da su to zaista krupni, značajni partneri i strateški partneri koji imaju krupne, ne samo ekonomske, nego i druge interese za razvoj saradnje, a istovremeno mislim da treba imati u vidu da dosta teško dolazi do usaglašavanja novog strateškog sporazuma između Rusije i Evropske unije.
Kazao nam je poznavalac međunarodnih odnosa Dušan Lazić.
Serbija i Rusija, Serbija i Rusija.
U Srbiji se iz nekih krugova pokušava formirati skoro pa epska slika o ruskoj vernosti Srbiji, što ilustruje i ova izvedba glumice Ivane Žigon sa članicama Društva rusko-srpskog prijateljstva. Žigonova je jedna od najvatrenijih zagovornika stava da Rusija neće okrenuti leđa Srbima. No ne samo zaljubljenici u rusku kulturu i tradiciju, već i neki političari i stručnjaci ne kriju da veruju da je srpski spas u Rusiji. Za istoričara Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Slavenka Terzića nisu dobronamerni komentari onih koji otvaraju pitanje da li Rusija zaista želi da pomogne Srbiji. Braneći Srbiju, Rusija brani i samu sebe, uveren je on.
Danas se vodi jedna velika međunarodna borba, vodi se borba za novu podelu sveta. Nema nikakve sumnje da NATO ima neprijateljske namere prema Rusiji, da se on polako pomera na jednoj liniji, da kažem, od Baltika do Mediterana, istočnog, a sada već i do Crnog mora praktično. To je jedna direktna, vrlo neprijateljska pretnja elementarnim nacionalnim interesima Rusije.
Terzić podlači da ukoliko Rusija brani norme međunarodnog prava, onda brani srpske interese, ali i dodaje da dalje od diplomatije Moskva verovatno neće ići.
U ovom momentu čini mi se da Rusija još uvijek nije dovoljno snažna da jače intervenisala na međunarodnoj političkoj sceni. Mislim da kad je reč o pitanju interesa Srbije i pitanju Kosova i Metohije, da će Rusija Rusija u ovoj fazi sada ostati na jednoj vrlo jakoj i rekao bih vrlo sistematičnoj borbi za elementarne norme međunarodnog prava.
Samo u stavu da Rusija neće posegnuti za izvan diplomatskim merama, istoričarka i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ljubinka Trgovčević slaže se sa našim prethodnim sagovornikom.
Tako da mislim da će i ova izjava biti samo odmeravanje snaga između jedne novo nastale snažne Rusije i zapadnih saveznika, a da neće zaista ići ništa zbilje od toga.
Naša sagovornica je uverena da je Kosovo samo zgodan primjer koji može da se iskoristi u odnosima velikih sila. Ljubinka Trgovčević podsjeća da je istorija do sada pokazala koliko je Rusija spremna da se žrtvuje za Srbiju. Ona podlači.
Da su Rusi u nekoliko navrata intervenisali na stranu Srbije. Najveći njihov doprinos je bio tokom Prvog svjetskog rata, kada su i direktno zahtevali od savezničke sile da se pomogne Srbiji. Međutim, nikada se nije išlo dotle da se radi toga uđe.
Rusija je očigledno zauzela politiku kontrolisanih neslaganja u odnosima sa drugim državama od visokog uticaja, a što je deo i njenog nastojanja da sebi vrati poziciju sile kakvu je imala pre 90-ih. U tom kontekstu, veruje Dušan Lazić, srpsko pitanje teško da može voditi u dublje konflikte, a verovatnije je sredstvo za postizanje dogovora o drugim, možda i značajnim problemima.
Ukoliko se dalje budu razvijali odnosi saradnje Rusije i Evropske unije, ukoliko dođe do novog strateškog sporazuma dve zemlje, a ja mislim da je to neminovnost, da će do toga doći s obzirom na te krupne dugoročne interese obe strane, u tom slučaju će se naći rešenja i za druga pitanja koja nemaju po značaju taj rang.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Čujemo sada i intervju koji je Čak Sudetić, koautor kontroverznih memoara Karle del Ponte, dao koleginici Gordani Knežević. On govori o delu knjige Karle del Ponte u kojem se pominju navodi o trgovini organima otetih kosovskih Srba.
I can tell you that the furious reactions provoked in the regions were.
Žestoke reakcije u regiji isprovocirala je verzija knjige koja je očigledno bila ukradena, s tim da zaista ne znam šta u toj ukradenoj verziji knjige zapravo piše, nikada je nisam vidio. Mogu da vam kažem samo ono što u knjizi zaista jeste i ono što u knjizi nije napisano. Svako ko je proveo određeno vrijeme u ratnoj zoni kao novinar, vrlo često je čuo priče o oduzimanju ljudskih organa. U većini slučajeva su te priče zapravo urbani mit. Idete za informacijom i ne nađete ništa, osim mogućnosti da ćete takvu priču naći iza ugla. U ovom slučaju, novinari su išli za pričom i došli do informacija o kidnapovanjima Srba sa Kosova u periodu nakon ulaska NATO trupa na Kosovo u junu 1999. godine i transportacijama tih kidnapovanih Srba u Albaniju. Po njihovim izvorima, tih ljudi bilo je između 100 i 300. Ti ljudi su očigledno mrtvi. Po izvorima koje su novinari pronašli i intervjuisali tokom niza godina, neki od tih ljudi su bile žrtve krijumčarenja ljudskim organima. Mogući broj tih ljudi je nekoliko desetina. Dakle, nije tačno da je žrtava trgovine ljudskim organima bilo nekoliko stotina. Izvori koje su novinari koristili su intervjuisani na različitim mjestima u različito vrijeme. Stvarni sadržaj tih intervjua je nepoznat. Krajnja slika je zapravo rezultat godinama kumuliranih informacija iz mnoštva različitih izvora. Informacije su bile sve brojnije i na kraju su stvorile vrlo ubjedljivu sliku. Novinari su išli za nečim što je bilo označeno kao mjesto gdje se ova aktivnost navodno dogodila, blizu Burela u Albaniji. Kuća je prvobitno bila opisana kao žuta. Kuća koju su posjetili bila je bijela. Pitali su ljude koji su u njoj živjeli da li je objekat bio prefarban. Odgovor je bio da nije. Izašli su napolje, razgledali fasadu kuće i našli tragove žute boje ispod bijele. Kuća je očigledno prije bila žuta. Ispod zemlje u okolini te kuće su nađene upotrebljene injekcije i materijal koji se upotrebljava u hirurškim operacijama, koje su mogle biti, kako je kasnije rečeno, operacije oduzimanja organa. Izvori su naveli da su se operacije provodile u dnevnom boravku kuće. Istraživački timovi i forenzičari su po zidovima i podu te prostorije naprskali specijalno hemijsko sredstvo da vide da li su ostali neki tragovi krvi. Hemijsko sredstvo je pokazalo da se u toj prostoriji nalaze mnogi tragovi krvi. Istražitelji, novinari i albanski tužilac bili su šokirani. Pitali su stanovnike kuće da li se unutar prostorije dešavalo bilo šta što je moglo ostaviti te tragove. Rečeno im je da se tu porađala žena koja u toj kući živi. Međutim, kasnije žena potvrdila da se porodila na drugom mjestu. Nakon toga su pitali ukućane da li se u prostoriji dešavalo nešto drugo što je moglo ostaviti tragove krvi. Odgovorili su da su u dnevnom boravku klali životinje. Nakon toga albanski prevodilac rekao istražiteljima i novinarima da je po njegovom mišljenju sve što ti ljudi govore laž. Dakle, imali smo trag koji nas je odveo preko granice u Albaniju sve do ove konkretne kuće, gdje su onda pronađeni vrlo ubjedljivi fizički dokazi da se taj zločin tu i dogodio. Slučaj kidnapovanja i transporta osoba s Kosova u Albaniju, kao i svi drugi slučajevi koji su se dogodili nakon dolaska NATO trupa na Kosovo, spadao je u nadležnost kosovskih organa, odnosno misije UN-a na Kosovu nakon povlačenja srpskih organa vlasti iz oblasti. A ono što se dogodilo u Albaniji je bilo u nadležnosti organa države Albanije. Dalje, ništa ne ukazuje na konkretne osobe koje bi bile odgovorne za ove aktivnosti, ne pominje se ničije ime. Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku. Razlog zbog kojeg smo sve ovo pokrenuli je taj da bar to što je poznato bude dostupno članovima porodica ovih žrtava koje čekaju već 9 godina na bilo kakvu informaciju. Sigurno da je moglo biti učinjeno mnogo više, sigurno da je mogao biti izvršen veći pritisak na organe vlasti u Albaniji i na Kosovu, da učine više u istrazi i otkrivanju sudbine ovih ljudi. Možda će objavljivanje ovih događaja tome doprinijeti.
Čuli ste intervju koji je koleginici Gordani Knežević dao Čak Sudetić, koautor kontroverzne knjige Carle del Ponte, koji je govorio o delu njene knjige u kojem se pominju navodi o trgovini organima otetih kosovskih Srba.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, primakli smo se samom kraju jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, kada vas kao i obično još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Serž Bramerc danas dolazi u Beograd i sastaje se sa najvišim srpskim zvaničnicima. Sporazum sa Srbijom biće potpisan tačno u onom vidu kako je i parafiran, poručili zvaničnici Evropske unije. Slovenački ministar spoljnih poslova i predsedavajući Saveta ministara Evropske unije Dimitri Rupel ocenio da bi Srbija krajem aprila mogla u Luksemburgu potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjedništvo Holandije pri Evropskoj uniji stavilo međutim do znanja da Hag nije promenio stav da Beograd pre potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom mora ispuniti uslov pune saradnje sa Haškim tribunalom. Radioaktivni otpad ne curi iz Vinče, kažu nadležni. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Najviša temperatura u Beogradu 18 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz kojih su vas u prethodnih pola sata vodili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.